Vamos a. Diciamo di ex opera operato, anche non canarsi o chi concizia dar. Asta i pus Augustin a redus, a cercate su. De aș că asta nu ne le rezic, că vreau să vadă lucrurile prea clar, adică de aici până aici. Vreau să spună și într-adevăr că noi nu avem în fața lui Dumnezeu, într-adevăr, niciun merit. Harul nu vine pentru credincia noastră. Adică, vine de la Dumnezeu și dar asta nu înseamnă că dacă dă prea tare, zice, dacă tot vine, adică mai fac și un păcat acolo. Te îndeamnă cumva așa un pic la o delăsare. Și aici e problema. Într-adevăr, omul este doar transmite, intermediază, nu e el sursa, clar. De-aia concepția catolică e dubioasă aia cu harul creat. Atunci chiar că ești, faci, preotul devine așa un fel de cămătar al harului. În parte dă cui vrea, dacă vrea îl retrage și așa mai departe. Și biserica devine chiar să substituie lui Dumnezeu, adică devine, îl înlocuiește pe Dumnezeu, ceea ce nu e ok, adică nu. Într-adevăr, dacă spuneați, dogmele au efect în viața concretă, de zi cu zi, și în cult, în moral, în tot, în spiritualitate, și se vede asta. Și la protestanți, și la catolici, toate mișcările astea care au erezii din astea, că se modifică spiritualitatea, mistica, toate astea, adică nu mai e. Dacă nu ai ortodoxia, nu ai nici ortopraxia. Dreapta credință, nu mai ai nici dreapta făptuire. Și am văzut, căutați împărăția lui Dumnezeu și toată dreptatea ei. Apare foarte des dreptatea legată de împărăția lui Dumnezeu. Că atunci se va face dreptate cu adevărat. Da? Răul va fi pedepsit, cei răi, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că pe lumea asta Dumnezeu nu îi lasă pe toți. Nu îi pedepsește pe toți, nici nu îi răsplătește pe toți, ca să arate că să vină o judecată când o să facă cu adevărat dreptate. Și o să fie toți răsplătiți sau pedepsiți. Zice, dacă i-a pedepsit pe toți, ar zice lumea, ar zice, a, gata, nu mai este o judecată. Și Dumnezeu dă aici tot. Dacă nu i-ar pedepsi deloc pe oameni, zice, iar n-ar fi ok, că zice, nu este nicio pedeapsă, da? Deci e lăsat, mai zice Augustin, răuși cu binele sunt amestecate. Este o carte Rula Humanitas mai de mult. Adică am trecut Misterul răului de un italian îl cheamă Giorgio Agamben. Da. Vreți vă dau PDF și spune niște chestii foarte interesante și le zice direct așa că răul este și cu bine om, acum a zis Augustin, împărăția lui Dumnezeu și împărăția asta, cezarului sunt cum e grâu și neghina, asta amestecat. Și rău uneori ajunge și în biserică și chiar în ierarhie. Este o lucrare de asta a răului, care pătrunde uneori. Și prin erezii și prin alte. De-aia trebuie să fim atenți, că putem avea surpriză să găsim chiar la vârful bisericii sau în interiorul ei ceva demonic. Trebuie să credem, gata, tot ce e în biserică e ok. Adică să avem spiritul ăsta. Că până la parusie, nu? Greu amestecat cu neghina și trebuie să avem discernământ, nu? Spunea, ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani am treabă. Și aici trebuie să vedem. Și s-a întâmplat asta în multe epoci. Adică ne uităm, citim istoria bisericii, vedem, fiecare secol au fost chestii de astea. Sinoade tâlhărești, biserici întregi căzute în erezie sau, în fine, deci nu e nicio epocă, nu există să fie scutită de problemele astea. Deci cu dreptate, aici tot înainte. Deci, așa, aceea, cauzală, horta ste sontai. Ce avem noi aici? Avem un s, sufix de viitor, un tai, desinențele pasive, mai sai tai, metastentai, deci de teza pasivă, și teta este, iar de ateza pasivă 100%. Că astea sunt și de la diateza medie. Mai sai tai, puta să te întai. Medie și pasiv. Dar aici e pasiv, clar. De la verbul hortazu, ce avem viitor, format pe radical, viitor pasiv. Hortazu. A îngrășa, a hrăni, a umple, a sătura, sensul ăsta. Dar sensul inițial de a hrăni, a îngrășa vitele, adică a burdușia, să zice asta. Da, cum se cheamă găștile alea? Îndopate, da? S-a îndopa, în sensul ăsta. Că spune Mântuitorul că cui se va da, îi se va da cu măsură plină, clătinată, fără măsură, adică mult. Dumnezeu când dă, nu stă de-a cuțărâita. Deci viitorul, indicativul viitor, pasiv, persoana a treia plural, ontai. Vor fi săturați, vor fi îndopați, vor fi burdușiți, îndopați cu mâncare, în sensul ăsta, adică o să se sature. Și săturarea asta nu o să vină în împărăția lui Dumnezeu. Aici unul face și el cât poate, dar trebuie să te ardă faptul că vezi în jurul tău nedreptate. Și pe noi ortodoxi nu ne arde când vedem atâtea nedreptăți în biserică, în stat. Și de-aia am zis că statele ortodoxe, dacă ne uităm, statele unde sunt majoritare ortodoxi, probleme foarte mari cu corupția statului și a bisericii. Și uite, la greci, la ruși, la noi, în multe locuri. Poate Georgia un pic mai chei, okay, armene, da, au și aia probleme. Dar și din cauza asta că înțelegem prost unele concepte din canonice și morale, mai ales astea cu ascultarea, cu nejudecarea. Și că imediat dacă te-ai luat, acum, la plus respectul ăsta sacru și citatul ăla, stăpânire, orice stăpânire de la Dumnezeu și ăla să bate monedă pe el prea mult. Și statul nu loc să bucură. A, da. Ne dăm statul de la Dumnezeu, deci nu criticăm, nu? Bun. Bine, trebuie să-l vedem pe Mântuitorul ca pe un revoluționar care ne acum gata să facem noi reforme, să-i dăm jos, dar să avem atitudine. Și un creștin adevărat, adică nu e deloc un pămpălău de ăsta care stă și cu capul plecat și nu. El rabdă o nedreptate așa pe care ține de dacă ne vorba de familia lui, de cei din jur, de parohie, de biserică, acolo nu mai. Și v-am zis că din nefericire, na, bine, să și cultivă sentimentul ăsta și nu e ok. Dar, da. Și mai departe, fericit, de asta îmi reiau. Au zis că mai bine tradus ar fi mai binecuvântați, adică plin de har sau plăcuți lui Dumnezeu în sensul ăsta, da? Deci nu fericirea e o daimonie, adică fericirea ești fericit, nu mai poți de bine, da? În românește nu avem termeni de ferici. Am văzut că în greacă și latină aveam, da? Reiau aici. Eu dai monia, era fericirea asta clasică. Când îți merge bine, sufletește, trupește, ești euforic. Latină felicitas, da? Ne avești noi fericire. Dar mai era în latină beatitudo, sau beatus, fericit, și în greacă macaria asta. Macaria. Adică binecuvântare. Văd că sensul inițial al ăsta este de a fi plăcut zeilor. Ești în regulă cu zeii. Ești un om apreciat de zei, binecuvântat de zei, de Dumnezeu aici, în cazul nostru, da? Deci ăsta e. Mai aplicat, reiau ce am mai discutat asta, aplicat și morților, cei fericiți care au murit în Domnul, așa mai departe. Și chiar în primele secole apare aplicat martirilor și apoi sfinților, fericitul cu tare. Avem noi după aia. A. Eleemones. Hai să căutăm adjectivul care e de aici. Eleemones. Adjectiv cu două terminații. Când are două terminații, ăsta e masculin și feminin. Și ăla. Stai să dau pe ecran. Eleemon sau Eleimon după. Kyrie eleison. Eleison este imperativul aorist. Eleison. Mântuiește-ne. Obligatoriu. Mântuiește. A zis că aoristul, când e folosit pentru imperativ, pentru alte timpuri, arată o poruncă, un îndemn foarte ferm. Din toată inima. Adică mântuiește-ne. Te implorăm, te rugăm, adică vrem din toată inima. Eleemon. Deci, milostiv. Eleemosiune. Eleemosiune. Mila, da? Sau milostenie, uite, Septuaginta apare. Verbul eleeo. A avea milă de. A fi milostiv. Și aici, eleemones. Este ele. Asta e. Mones, da? Declinarea a treia. Cei care au milă, cei care sunt milostivi. Bine, caritatea, facerea de bine, știm foarte clar că în Vechiul Testament era poruncă dumnezeiască să ai milă de sărac, să-i. Una dintre faptele principale ale legii. Și aici prea mult n-avem ce comenta. Milostenia e clar. Fiți milostivi după cum Tatăl vostru ceresc este milostiv. Spune Mântuitorul. Sau scris tratate întregi. Aici nu avem problemă. Hesed era în ebraic mila. Samarinianul milostiv. Apoi Noul Testament e plin de milostivire. Dumnezeu este primul rând cel milostiv. De fapt, toate astea, dacă le punem și facem un total, este iubirea creștină. Toate sunt cuprinse în iubire. Dacă îl iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, sunt toate astea. De fapt, aici e o tâlcuire, să spunem, a poruncii să iubești pe Dumnezeu pe aproapele tău. Toate astea se văd. Cei milostivi, deci adjectiv, când îl avem pe articol pus în fața adjectivului, v-am mai zis, da? Traducem articolul prin pronumele relativ, cel care. Nu traduce fericit milostivii, cum ar trebui. Milostivi, ci cei care sunt milostivi, cei milostivi, da? Cei plini de milă. Hoti autoi, ele te sunt ai. E, e verbul ăla, ele eu, da? E pus, uite, am mai învățat acum de ateză pasivă. Desinența pasivă, ntai, mai sai tai, metastentai, deși mediu și pasiv. Teta eta, clar pasivul, sufixul de pasiv, s de viitor, deci iar un indicativ, viitor, pasiv, căci aceia vor fi miluiți, s-a tradus la noi, vor avea parte de milă și la pasiv. Ele e, te sunt ai. Și e interesant că cele 10 porunci, Mântuitorul are 9 fericire aici, deci una mai puțin cumva, ca să nu zic că vine să fie mai presus decât legea veche. fericirile în Vechiul Testament, în ebraică sunt la un tip trecut, un fel de perfect. Adică tu n-ai făcut adulter, tu n-ai făcut nu știu ce. O să facem și fericirile chiar. Ne apucăm și de ele. Și alea sunt interesante. Septuaginta, fericirile la ieșire. Ieșire, da, ieșire. Exodus. 20 parcă era. Așa. Sunt puse la ce timp? Deci am zis că în ebraică la un timp trecut. Adică, clar, nici nu se pune problema că tu n-ai făcut așa ceva, știi? Așa ar trebui traduse. Dacă traduce din ebraică. Tu n-ai făcut adulter, tu n-ai făcut aia, tu n-ai făcut aia. Că Dumnezeu nu concepe să poți face așa ceva. Oricum e trist că îți vină Dumnezeu să spună să nu omori, să nu fii desfrânat și altele. Adică e trist și înfricoșător de grav. Aici, ia să vedem cum sunt ele. Uc esontai soi. Vu poieseis. Iată, viitor. Deci sunt puse la viitor. Da? Mântuitorul, cum zice fericirile? Tot la viitor. Deci exact ca cele 10 porunci, că de fapt e o replică a lor, să spunem. Deci tu nu vei face așa ceva, clar. Dar asta a tradus cu să nu faci, dar nu. Trebuie să nu traduce tu prin viitor. Nu vei face aia, nu vei face aia. Așa mai departe. Și aici, la fel, că ceea ce vor fi miluiți, pus la viitor. Bine, se referă și la împărăția lui Dumnezeu, la perioada eschatologică sau la biserică. M-a spus că cineva, biserica e eschatologie inaugurată. Nu e desăvârșită, dar e desăvârșită, adică e acolo împărăția lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu o să inaugureze împărăția la un moment dat, să zică, gata, să vină nu știu că. Nu, a venit. Deci, că nu suntem noi integrați în ea sau ieșim din ea, ai altă problemă. Ele e te sunt ai. La verbele astea se lungește, care au vocală înainte de o ăsta, la viitorul ăsta se lungește. Devine eta. Dulou. Face dulou cu omega așa. Și așa mai departe. Bine, aici e pasiv. Ceea ce vor avea parte din mine. E clar. Cum judecați, așa veți fi judecați. Dacă sunteți milostivi, să vi se arate milă. Parabola acelui serv nemilostiv, da? Care nu vrea să ierte 10 dinari și lui Dumnezeu iertase 1.000, 1.000.000 sau cât era acolo. Și mai departe, clar că mila a devenit fundamentală în literatura creștină. Milostenia, cine ajută pe sărac, de fapt îi dă lui Hristos și așa mai departe. A opta, fericire. Macarioi, hoi, cataroi. Tecardia. Atenție, mai avem aici o chestie. Putohoito pneumati, da? Și am discutat acolo, e valabil și aici. Cataroi, cataros. Care înseamnă curat. Pur. De aici erezia catarilor din Evul Mediu, da? De la 1100-1200 în Occident, care provin din pavlicieni, care erau din Bizanț și din Bogomil, secolul 8-9, cam așa, și Bogomile și pavlicienii provin și ei din ce? Din sectele astea agnostice, mai ales maniheiști, care se considerau că ei sunt puri, curați, respingeau biserica, ierarhia, trăiau, respingeau carnea, vinul, căsătoria, adică actul sexual, tot, trăiau într-un fel. Au făcut multe probleme și în Occident și Bogomile și pavlicieni în Bizanț și cataros pur, fizic, curat, spălat, nu? Dar și de liber, dar și cu sensul de liber de vină, de sau pur în sens spiritual. Și numai spiritual, trebuie să ne gândim la evrei. Ei vorbeau foarte mult de puritatea asta rituală, nu? Dar până acolo să vedem un pic cu traducerea. E foarte bine. Ești cataroi, simplu. Nominativul plural. Dativului cardia, care înseamnă inimă. Hei, cardia, cardias. Aici, la fel, trebuie interpretat și ăsta în sens de referință. În ceea ce privește inima, da? Curați în privința inimii, care au o inimă curată, în sensul ăsta. Și aici Mântuitorul le dă un pic peste nas, nu? Evreilor cu legile astea rituale, care erau ok, nu zic, dar le exagerau. Adică, domnule, să fie puritate, n-ai voie să atingi femeia când e la ciclu, când te... sau mort. Și el ce face? Atinge morți, femeia care era cu scurgerea de sânge, o lasă să atingă de el și o vindecă prin asta. Și nu era ok, adică el că intra într-o stare de impuritate, nu mai putea nici să facă rugăciuni, nici să intre în templu. Câteva zile trebuia să stea separat de oameni, să facă fel de fel de abluțiuni, să spele cu apă, rugăciuni, ca să alunge de la starea aia de contaminare, de spurcare. Și aia Mântuitorul, Apostolul Pavel, vor combate asta, nu? Puritatea. Legile astea de purități exagerate. Nu e că nimic, de fapt. Nu e spurcat. Și avem de multe ori în Evanghelie polemici de astea în privința legilor purității. Da? De ce mănâncă apostolii, se reproșează farisei cu mâinile nespălate. Adică că dacă nu cei în, sau nu ce intră în gură, te sporcă și așa mai departe. Nu se referă la post, cum zic, nu. Mergeai prin târg și trebuia să te speli pe mâini rituală, să spui niște rugăciuni, să te... Pentru că acolo atingeai o femeie care era la ciclu, puteai să atingi un păgân, un animal necurat, porc sau altceva, sau oameni de alte religii care erau și erau necurați. Și dacă veneai în contact cu ei, te spurcai și tu. Și trebuia să scapi de spurcăciunea asta. Și existau regulile astea de curățire. Da? Și când mergeai la templu, la fel, trebuia să te curăți, trebuia să speli, să rugăciuni, să nu te atingi de nu știu câte de mortăciune. Vedeți, vechi testament, că e plin de asta. Dar ajunsese astea să le exagereze. Și Mântuitorul, când are ocazia, le mai dă peste nas. Și aici, la fel, spune că binecuvântat să tăia curați cu inima, care să atent să-și curățe inima, nu să fie în starea asta de puritate rituală, exterioară. Și zice, curățați partea de dinăuntru a paharului, Matei 23-25, nu? Catarizete to exoten. Nu, to esoten. Curățați numai exteriorul, ce de fapt și nu vă interesează interior. Acolo trebuie, ăla trebuie curățat. Curățirea morală. Și Iacob spune, religia cea pură, catara, și amiantos, de la miasma, adică nespurcată. Religia treschia, adică adorarea, religia, cultul curat al lui Dumnezeu este să ajuți pe săraci, pe orfani, pe văduve, să te păstrezi neatins de cele ale lumii, nespurcat, întinat de păcate. Și o grămadă de alte locuri, la fel. Vorbește despre curăția asta lăuntrică. Și asta trebuie cataras cardias la 1 Timotei 1:5. Să avem inimi curate. Deci, la fel, pare foarte des asta, curăția inimii. Și devine concept fundamental în asceza creștină. Și cataraes cardias, iar la Petru, în curăție inimii să slujim pe Dumnezeu și pe aproapele și așa mai departe. Deci, a intrat clar. Dar e pus cumva în antiteză cu legile astea ale curăției rituale care deveniseră prea, să spunem, împovărătoare și Mântuitorul le-a spus: trebuie să faceți să țineți dragostea, dreptatea, astea. Și pe alea să nu le lăsați, le faceți și pe alea cu cei pe la templu și... Bun, am zis că asta e esența ascetismului și misticismului creștin. Și avem aici citate o grămadă la Sfinții Părinți, nu mai insistăm. Sfântul Atanasie, în viața Sfântului Antonie, spune că ăsta e pasajul fundamental pentru că asta a încercat Sfântul Antonie toată viața, să-și curățe inima. Și știm foarte bine ce era inima la evrei, da? Anticii, și pe la greci apare asta, inima nu era doar, nici nu știau că inima transportă sângele, în fine. Pentru ei, inima era centrul omului. Rațiunea, cugetarea și sentimentele, tot se aflau în inimă. Nu în creier. Nu aveau, nu, ei nu știau, capul se ocupă de gândit și chestii de astea. Nu, anatomia pe atunci nu era dezvoltată. Și inima era centrul omului. Și când spunea Dumnezeu cunoaște inima omului, adică cunoaște lăuntrul lui, cunoaște și ce gândește, ce simte, tot ce se află în adâncul lui. Deci aici trebuie înțeles inima în sensul de curățirea interioară a sufletului, a omului întreg, nu doar exteriorul. E, și mai departe se complică lucrurile, pentru că conjuncția autorii aceștia, tonteon, opsuntai. E, verbul horao, da? Horao. V-am zis să-l învățăm. Am mai dat eu pe WhatsApp verbe de a ajunge și la ăla. Asta la fel trebuie învățat bine, că este su... are mai multe radicale. Orau, da? A vedea. Ora, orau. Așa, dar mai are și radicalul. Are trei radicale astea. Radicalul hora. Orou, în fine. Heoron, heoraca. Radicalul op, opsomai, viitorul. Aurist, opsamen, perfectul 2, opopa. Mai are și radicalul id, da? Cu auristul 2, Eidon, idei, etc. Bun. Folosit doar la aurist ăsta și la alte timpuri după aia care imperativ, idei, conjunctivul, ido. Deci avem trei radicale ale lui Horau. Și de aia opsuntai e viitor. Viitorul de ateza pasivă, mediu pasiv, viitorul pasiv. Deși nu neapărat pasiv, am mai scris și de ateza media, ce trebuie să luăm pasiv. Pentru că dacă era pasiv, ar trebui să fie oftesontai, hai să-l scriem. Era de ateza pasivă, aveam radicalul op, teta eta de pasiv și ontai. Oftesontai. Am învățat, dacă două consoane una după alta, a doua este aspirată, prima, aia nefastă trebuie să fie la fel, tot aspirat. Dacă era asta surdă, o surzea pe asta. Dacă era sonor, o făcea și pe asta sonor. Dar uite, P nu e aspirat, trebuie să-l aspirăm și punem ofte sontai, de aia apare. Ofte și S, scuze, de la, da, sufixul de viitor, ofte sontai. Aici nu avem tetaită, deci nu e pasivie. E op și sontai. P plus S devine PS. Hai să scriem din nou. Hai să ne lămurim bine. Hai să facem viitor un pic, da? Și tot l-am făcut până la urmă. Foarte. Deci, op. Teta, eta. Deja am învățat pasiv. Deci, mediu pasiv avem desinență. Mai, sai, tai. Meta. Stentai. Mediu și pasiv. Și N-am făcut media teza medii, dar o facem acum. Am zis că medii înseamnă a face ceva pentru tine, în folosul tău. Pasiv, știi ce înseamnă? Suferi tu acțiune. Când zic liu, eu dezleg, da? Pun la diateza medie. Liu mai. Eu dezleg pentru mine. Pun la pasiv. Nu. E și mediu și pasiv. Mediu, dacă e diateza medie, traduce eu dezleg pentru mine. Dacă traduc prin pasiv, eu sunt dezlegat. Trebuie văzut contextul. Că la aici, la viitor, avem mediu și pasiv separat, dar la prezent avem și mediu și pasiv unite, adică exprimate la fel. 8, S sufixul de viitor și ontai. O se pune pentru pronunți. Ăsta l-aspiră pe ăla și avem oftesontai. Dar nu avem oftesontai, avem op plus S plus ontai. P plus S de ops, opsontai. Exact ce avem aici. 8 sunt 2. Și diateza medie, da? Am văzut. Așa? Adică diateza medie înseamnă a face ceva în interesul tău. E un pic reflexiv, dar nu e numai reflexiv de român, știi? Când vrei să exprimi o acțiune făcută în interesul tău, pentru tine, în folosul tău. Deci vor vedea în folosul lor, în sensul ăsta. Nuanța, să fim atenți. V-am zis că am numărat rapid la un curs, sunt vreo 70 ceva de timpuri în greacă, da? Ce nebunie. Verbul trebuie învățat bine. Și n-ai cum să traduci 70 ceva de timpuri în românește. Imposibil. N-ai. Dar, de-aia zic, trebuie să văzute nuanțele. Vor vedea pe cine? Acuzativul, nu? Ton, teon. Pe Dumnezeu. Ce vor vedea? Pe cine? Pe el, pe Dumnezeu. Aici, cu vederea lui Dumnezeu, ți-am scris tratatul la Lulosky, să citiți și la fel nu facem noi acum vederea lui Dumnezeu, contemplarea, vedem pe Dumnezeu aici în oglindă, e acolo în ghicitură, de fapt în enigma, în enigmă, în ceva ascuns, alegoric. Și oglinda în Antichitate știm că erau de fapt, o bucată de metal șlefuită. Nu era o oglindă ca acum, să te vezi neapărat, și te vedeai foarte prost. Cum te vezi acum într-o portieră, da, bine, portiera e ok, acum e șculac dar într-o bucată de tablă, de aluminiu sau așa, te vezi destul de prost și neclar și un pic deformat. Aia era oglinda în Antichitate. Când zici că vedem pe Dumnezeu în oglindă, îl vedem de formă, nu vedem cum este. Deci oglinda în Antichitate nu reda o imagine clară, ca acum. Nu era deloc o copie ca acum. Era o schimonosire. Și aia înseamnă, dacă noi nu știm cum erau oglinzile în Antichitate, citim pasajul ăla și zicem că vedem pe Dumnezeu ca în oglindă. Adică îl vedem exact cum e. Nu. Pe tocmai pe dos. Pentru a face exegeza unui text scris acum 2000 și ceva de ani, să cunoști foarte bine cultura respectivă. Degeaba tu știi greacă și traducerea, dar trebuie să mai știi și cum arăta oglinda în vremea. Și multe alte lucruri. Și când spune, nu ce intră în gură, la ce se referă? Dar ce treabă cu post? Nu, ce puritate rituală, ce am vorbit. De-aia spun că pentru exegeză sunt foarte importante cunoașterea culturii, a religiei, a societății, vremii respective. Și tot ce ține de mentalitate și așa mai departe. Bun, aici vederea lui Dumnezeu, clar, Sfântul Pavel, contemplarea, adică să vedem, îl vor vedea pe Dumnezeu, îl vedea așa cum este, nu? Direct, contemplarea, în împărăția lui. Aici suntem totuși într-o zonă eschatologică, când toate astea se vor desăvârși. Macare hoi ei reno oioi. Ei rena este pacea. Știm. Clar. Irina, nu? Ei rene. Ei. Ei, rene, pace, nu? Și poios ăla, poios, de la poieu, nu? Cel care face. Cel care face pace. Cel care aduce pace în sensul ăsta. Bine, pacea este Vechiul Testament, Shalom și așa mai departe. E clar. Concept foarte des folosit. Fericirea asta a fost interpretată politic, da? După cum a fost prima interpretată social sau intelectual, săraci cu Duhul, săraci, în sensul că săraci sunt, Sfântul săraci, spunem în comun, comunism, socialism, sau săraci cu Duhul, proști, inculți, neghiob, ceva de genul ăsta. Iar aici, și asta a fost interpretată un pic politic, ce fel de pace? Pacea care? Cine? Cei care fac revoluții, cei care fac pace în stat, sau pace religioasă, sau pace, normal, în suflet, nu? Nu prea ai atestat termenul ăsta, Ireno Poios. Apare însă în literatura elenistică, afara Noului Testament, făcător de pace. Și e atribuit unor conducători de stat sau unor lideri religioși care au adus pace, au militat pentru înțelegere și așa mai departe, armonie. După aia, în contextul persecuțiilor, când exista tensiunea între creștinism și statul roman, vedem la apologeți. Mereu spuneau că toți creștinii vor pace în lume, se roagă pentru pace, nu vor război, interesează liniștea și așa mai departe. Și a fost la fericirea asta adusă, uite ce zice Mântuitorul, că creștinii sunt cei care urmăresc pacea. Dar și aici trebuie luat un pic mai metaforic, normal, mergând pe linia cealaltă, adică și pacea normală, nu atât pacea în lume, cât pacea între oameni. Lipsa urii, a armoniei. Și vedem la Mântuitor, în alte locuri vorbește, nu potriviți răului. Nu vă potriviți răului cu rău, nu? Fiți blânzi, adică non-violenți. Aici la fel, faceți pace, adică pace între frați.